Эртең мененке саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, 10 июль ишемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы бир саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан бир кыргыз чек арачысы курман болду.
27 жаштагы Хуснидин Хажиев 8 июль күнү Лейлек районунун Көкташ айылындагы чек ара бөлүкчөсүнөн жай мезгилде каттамдарга ачылган ашууларды 10 күндүк кыдыруу учурунда октон каза тапты.
Талибан кыймылы Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбай турганын Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди.
Чек арадагы кырдаалды көзөмөлгө алууда Тажикстанга көмөктөшүү үчүн 201 база бардык тиешелүү жабдыктар менен камсыздандырылган.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле арай көз чырай талкуусу бар. Анда Орусиядагы жаңы эпидемиологиялык эрежелер бул өлкөдө жашап иштеген кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизип жатат деген суроого жооп издейбиз.
Негизи кыйын болуп атат азыр ситуация, анткени кафенин ичинде ошо 3 неме менен өтүшкө туура келип калды. ПЦР тест 3 күндүк же болсо антитела 6 айлык, анан вакцинага жана QR-код депчи.
А дегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана башка жогорку кызмат адамдарынын кумтөр боюнча кылмыш иши тууралуу кеңири маалымат таратты. Атайын кызматтын маалыматында 1992 жылы алтын кени боюнча башкы келишимди түзүүдө жана ага 1994 жылы өзгөртүүлөрдү киргизүүдө мурдагы президент Аскар Акаев, реконструкциялоо жана экономикалык өнүгүү комитетинин мурдагы төрагасы Борис Бернштейнге коррупция боюнча кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган. Ал эми экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апаз Жумагулов жана Кыргыз Алтындын мурдагы президенти Дастан Сарыгулов кылмыш жазоого шектүү деп табылып эскертүү берилген. Тергөө тобу 2009 жылы Кумтөр долбоорунун жаңы шарттары боюнча келишим түзүүдө коррупция фактысына юридикалык баа берген. Жогорудагы эпизод боюнча мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновго, Кыргыз Алтындын мурдагы башкармалык төрагасы Алмаз Жакыповго, мамлекеттик геологиянын мурдагы директору Кеңеш Курманалиевке, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеевке, инвесторлордун өкүлү Алексей Сазановко жана мурдагы президент Курманбек Бакиев менен уулу Максим Бакиевке издөө жарыялады. Тергөө тобу жогоруда аныкталган коррупциялык фактыларды эске алып, башкы прокуратура менен биргеликте Кумтөр долбоору боюнча келишимдерди денонсациялоо процессин баштады. Буга чейин кыргыз бийлиги Кумтөр кенине сырттан башкаруу киргизген, андагы экологиялык мыйзамдарды бузуу жана келишимди түзүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча мурдагы премьер-министр Өмүр Бек Бабанов баш болгон бир нече жогорку кызматкерлер камакка алынган. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды учурда Анкарадагы терроризмге каршы бөлүмдө кармалып турат. Бул тууралуу анын адвокаты жана күйөө баласы Халил Ибрагим Йылмаз Азаттыкка курган маегинде билдирди. Адвокаттын айтымында учурда Инанды менен жолугууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азырынча Орхан Инанды менен жолугуштуруша элек, чектөөлөр бар деп жатышат. Ага козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф бар экендигин айтышууда. Кийим кечесин гана бере алдык, деди Йылмаз. Адвокат Инандынын Кыргызстандан кандай жол менен алып келингени, саламаттыгы тууралуу эч нерсе билбей тургандыгын кошумчалады. Буга чейин Түркиядагы Демир Өрен маалымат агенттиги Орхан Инанды Анкара шаардык полициясына өткөрүлүп берилип, тергөө изоляторуна 11 июлга чейин калтырылгандыгын жазган эле. Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти теги түркиялык Орхан Инанды 1 июнга караган түнү Бишкекте жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. Аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгенин президент Режеп Тайип Эрдоган 5 июлда элге кайрылуусунда жарыялаган. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жиберип, кыргыз жаранын уурдап кетүү эл аралык нормаларга туура келбесин билдирген эле. Талибан кыймылы Ооганстан менен Ирандын чек арасындагы Ислам Кала бекетин ээлеп алды. Өлкөнүн батышындагы Гераттагы бажы бөлүмүнүн башчысы Нурахмат Мухаммади Азаттыктын ооган кызматына аталган бекетти талиптер 8 июлда өкмөттүк аскерлер менен салгылаштан кийин басып алгандыгын айтты. Айрым ооган чек арачылары Ирандын аймагына өтө качканы кабарланды. 8 июлда өкмөттүк күчтөр жакын адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн аймактагы Синдажан жана Кушки Кухна райондорун таштап кетүүгө аргасыз болгондугун жарыялаган. Учурда Гераттагы 19 райондун 4-үнө гана өкмөттүк аскерлер көзөмөлдөп жатат. Талибан кыймылы соңку айларда өз позициясын бекемдеп, өлкөнүн бир нече районун ээлегени жарыяланды. Мындай кырдаал ооган жергесинен АКШ баштаган коалициялык күчтөр чыгарылган учурга туш келди. Буга чейин 2000ге жакын өкмөттүк аскер талиптер менен салгылаштан кийин Тажикстандын аймагына кире качкан эле. Европа биримдигинин мүчөлөрүн Кытайдагы адам укуктарынын бузулушунан улам 2022 жылдагы Бээжиндеги кышкы олимпия оюндарын бойкоттоого чакырган резолюция кабыл алды. Милдеттүү түрдө аткарууга жатпаган документти парламенттин 570 депутаты колдоду. Резолюцияда Кытай, Гонконг, Шинжаң Уйгур автоном району, Тибет жана Ички Монголиядагы адам укуктары жаатындагы абалды оңдоосо Европа биримдигинин институттары жана ага мүчө өлкөлөрдү олимпия оюндарына чакырууну кабыл албоого үндөдү. Бельгиянын парламенти да Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз баш болгон мусулман жамааттарын геноцид кылуу коркунучу бар деген резолюция кабыл алган эле. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери айтылып келет. Бирок Бээжин Шинжаңдагы тургундар диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жаткандыгын четке кагып келүүдө.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта бар. Дариги азаттык чекит ор. Азаттык радиосунун ишемби күнкү уктуруусун улантабыз. 8-июль күнү кечке жуук Лейлек районунун Көк Жайлуу аймагында кыргыз тажик чек арачылары ортосунда ок атышуу болду. Куралдуу кагылышта Кыргызстандын бир чек арачысы каза таап, дагы бири жарадар болду. Тажик тараптан жаңжал учурунда кармалган кыргыз жоокерин кайтарып алуу, окуя болгон аймакты иликтөө иштери дагы деле аяктай элек. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
27 жаштагы Хуснидин Хажиев 8-июль күнү Лейлек районунун Көкташ айылындагы чек ара бөлүкчөсүнөн жай мезгилде каттамдарга ачылган ашууларды 10 күндүк кыдыруу учурунда октон каза тапты. Чек араны бойлоп көзөмөлдөөчү чакан топ Көш жайлоо участкасында Тажикстандын чек арачылары менен беттелип, жарым сааттай ок атышуу уланган. Бир баланын атасы Хуснидин 9-июль күнү кезмети бүтүп, дайымкы кызмат өтөгөн чек ара бөлүгүнө кайтмак. Маркум досунун таазиясына даярдык көрүп жаткан Фердаус Ганиев буларды айтат.
Азыр расы эле оор да, мен жакын достордон эле бизгечи. Чоң жоготуш да бизге. Балдар ыйлап атат. Жаш да, эми жаш нерес кызматка. Армиядан кийин эле ошол добровольно калып кызмат кылды. Армияга 6 жыл болду да, 3 жыл иштесе пенсияга чыга турган. 10 күнгө чыгып кеткен экен, ошол 10 күндөн кайтып. Кече последний күнү болчу. Семьясы бар, семьясы, аялы бар. Аялы беременный, еще бир жаш уулу бар эле да. Ошо положение да.
Чек арада курман болгон Хуснидиндин артында кош бойлуу жубайы жана 2 жаштагы уулу калды. 8-июлда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон Хуснидинден башка дагы бир кыргыз чек арачысы Тажикстандын чек арачылары тарабынан кармалып турат. Окуяны териштирүү жана кармалып турган чек арачыны бошотуп алуу, абалды жөнгөрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жатканына 2 күн болду. Окуя жол каттамы оор, тоо арасында 6 сааттай жөө жүргөн аймакта болгондуктан убакыт көпкө созулуп кеткен. Сүйлөшүү дагы деле уланып жатат, дейт чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын өкүлү Асылкерим Ажиев.
Кыргыз Республикасынын Баткен аймагы боюнча чек ара өкүлү полковник Кыялбек Төлөнбаев тажик тараптан Кырчатак учурунда кармалган кыргыз аскер кызматкерин тез аранын ичинде өткөрүп берүү талабын коюуда. Азыркы учурда эки тараптын сүйлөшүүлөрү уланууда. Эскертип кетсек, 2021 жылдын 8-июлу саат 17:00 чамасында кыргыз тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы Чашма Гилдан ашуусуна жакын жерден Кыргызстандын чек ара кызметти Тажикстандын чек арачылары тарабынан күтүүсүздөн кол салууга кабылышкан.
8-июлда Лейлектеги Көш жайлоо аймагында Тажикстандын чек арачылары Хуснидин Хажиевдин сөөгүн жана бир кыргыз аскерин кармап өз аймагына алып кетишкени маалымдалган. Облустук бийлик жаңжал андан ары ырбап кетишинин алдын алуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Апрель айындагы акыркы окуя эки тараптын чек арачыларынын бири бирине жек көрүмчү кылып, мамиле кыйла сууп кеткендей абал жаралган. Мындай чырдан кийин эки тарап жоок жерден тирешип кетпеш үчүн бекем макулдашуулар менен чечимдер зарыл болчу. Апрелдеги окуяга баа берилбей, аскерлердин абалын жөнгөрүү боюнча аракеттер жүрбөгөндүгүнүн көрсөткүчү ушул, дейт активист Назгүл Алдаашева.
Албетте ал жерде эч кандай бир баа берилбеди да. Саясий да укуктук дагы эч кандай баа берилбей эле ошол жерден калып кетти да бул нерсе. Тарап менен отдельно иштеш керек, ошону реабилитация кылыш керек да. Травмада болсо алар менен эч ким иштеген жок да. Психологдор жетишсиз иштей жаткандар бул биринчи. Ошону переживать этип аны трансформация кылыш керек да. Буга дагы убакыт керек. Анан экинчиден показатель ошо уровня вот недоверия. Мындай негативный эмоциялардын көрсөткүчү да ушундай кичинеле бир нерседен уже сразу еще баягы көк сөзү кана иликтеп коет го ушундай да эки тарапта биринчиден ишеним пайда болуш керек да.
8 июлда Баткендеги кыргыз тажик чек арасында болгон чырда Кыргызстандын эки аскери жана кызматтык 3 жылкысы Тажикстан тараптан туткунга алынганын, аскерлердин бири каза болгонун Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлаган. Чек ара кызматынын маалыматында ок атышууга тажик чек арачылары себепкер экенин билдирип, Кыргызстандын чек арачылары Лейлек райондагы чек ара аймагында жайгашкан. Наумин ашуусунда ат чамбаратып, Тажикстандын чек арачыларынын чабуулуна кабылган. Чек арадагы атышуу тууралуу кабарды алгач Тажикстандын улуттук хабар агенттиги жазып чыккан. Андагы маалыматта 8 июль күнү кечке жуук Кыргыз-Тажик чек арасынын Девашчич районунун тургундарына таандык 9 жылкыны Кыргызстанга айдап кетүүнү көздөшкөн. Тажикстандык чек арачылардын чек ара бузулганы тууралуу эскертүүсүнө кыргыз чек арачылары автоматтан ок атышкан. Тажик чек арачыларынын жооп иретинде огунан 2 адам жараат алды деп жазылган билдирүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Улантабыз. Ал арада тажик ооган чек арасы дагы тынч эмес. Ооганстанда бир катар аймактарды, анын ичинде Тажикстан менен чек аралаш провинцияларды дагы ээлеп алган Талибан кыймылы Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбай турганын Орусиянын тышкы иштер министрлиги 9 июлда билдирди. Бул тууралуу Москвада Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Орус бийлигинин расмий адамдары бейшембиде өткөн жолугушууда сөз болгон. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, Талибан кыймылы ушул тапта ооган тажик чек арасынын 85% көзөмөлдөп турат. Анткени менен бул маалымат растала элек. Министрликтин маалымат катчысы Мария Захарованын айтымында ооган тажик чек арасында кандайдыр бир чагымчыл аракеттер же агрессия байкалса, Москва чечкиндүү кадамдарга барууга даяр.
Чек арадагы кырдаалды көзөмөлгө алууда Тажикстанга көмөктөшүү үчүн 201 база бардык жешөлүү жабдыктар менен камсыздандырылган. Чагымчыл агрессиялык аракеттерди болтурбой үчүн эгер керек болсо орус тажик өнөктөштүгүнүн алкагында кошумча чаралар кабыл алынат.
Деди Захарова. Сөз болуп жаткан Тажикстандагы 201 база Орусиянын чет жактагы эң ири аскердик объектиси катары саналат. Интерфакс агенттиги маалымдагандай, талиптерге орус президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов жолуккан. Талибан кыймылы Ооганстандын бир катар аймактарын, ошондой эле Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш райондорун ээлеп алган. Мындан улам жүздөгөн ооган аскерлери Тажикстанга кире качышкан. Буга чейин расмий Душанбе жамааттык коопсуздук келишим уюмунан көмөктөшүүнү суранган. Ошондой эле президент Эмомали Рахмон чек арага 20 000 аскерди кошумча тартууну буйруган. Ал арада Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун бийлиги Ооганстандын түндүгүндөгү бир нече аймак талиптердин көзөмөлүнө өткөндөн кийин 1000 ашуун качкын кошуна мамлекеттин аймагына кире качканын билдирди. Жергиликтүү бийлик кошумчалагандай, аларга бардык шарттар түзүлүп, тамак аш менен камсыздалды. Учурда эл аралык уюмдар менен гуманитардык жардам көрсөтүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле ооган түркмөн чек арасындагы кырдаал дагы тынч эмес. АКШ башында турган эл аралык күчтөр 1-майдан тартып чыгарыла баштагандан бери талиптер чабуулдарын күчөтүп, ондогон райондорду ээлеп алышты. Ооган коопсуздук күчтөрү алдырган аймактардын баарын жакын арада кайтарарын убада кылып келет. Ал эми Американын президенти Джо Байден ооган лидери Ашраф Ганинин администрациясын АКШ аскерлерин чыгарып кетсе дагы Кабулду колдоорына ишендирди. 8 июлда Байден АКШнын Ооганстандагы аскердик миссиясы 31 августта жыйынтыкталарын кошумчалады.
Биз Ооганстанга мамлекет куруу үчүн барган эмеспиз. Өз келечегин, мамлекетти кандай башкарууну чечүү бул ооган элинин гана укугунда жана жоопкерчилигинде. Өнөктөштөрүбүз жана НАТОдогу союздаштарыбыз менен биз ооган коопсуздук күчтөрүнүн 300 000 аскерин даярдыктан өткөрдүк.
Current serving members of the military, the Afghan National Security Force.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 9-июлда билдиргендей, Ооганстанда ушул жылдын биринчи чейрегинде жай тургундардын арасындагы курмандыктар былтыркы жылга салыштырмалуу 29% өскөн. Маалыматка ылайык, соңку бир аптада эле 60 чукул карапайым адам өлтүрүлгөн. Ошондой эле эл аралык уюм медициналык мекемелерге жасалып жаткан чабуулдар боюнча камтамачылыгын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дилдеги келгенде беш игири менен фосфолаттагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 8-июлдагы басма сөз жыйынында сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыда эки өлкөнүн паспорту болгонун айтып, муну мыйзам бузуу деп атады. Анын бул айтканы эки паспорт менен жүргөн башка жарандар, мигранттардын абалына байланыштуу маселени козгоду. Орусия, Түркия сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын басымдуусу кыргыз атуулдугунан дагы баш тартышкан эмес. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 8-июлдагы басма сөз жыйынында акыркы күндөрү талашка түшкөн сапаат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды Түркиянын жарандыгынан чыкпай мыйзам бузуп жүргөнүн айтты.
То есть у него имеется официальный паспорт Турции, который действует.
Орхан Инандыда 2024 жылга чейин жарактуу Түркия Республикасынын паспорту бар экен. Бул паспорттун ал ар дайым мамлекеттик чек арадан өтүүдө чет мамлекеттерге, айрыкча батышка барганда колдонгону аныкталды. Анын кош жарандуулугу болгон. Ал биздин паспортту да, Түркиянын паспортун да колдонуп жүрүптүр. Муну менен ал мыйзам бузган. Эгер ал бул жакта болсо, биз аны эч ак эле кылмыш жообуна тартмакпыз.
Был бы здесь, мы бы давно это раньше это выявили, мы могли бы его привлечь к уголовной ответственности за это.
Президенттик администрациянын жарандык боюнча комиссия катчылыгына кайрылганыбызда 2007 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдын 22 беренесине ылайык Кыргызстанда кош жарандуулук чектеш жайгашкан Кытай, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстандын атуулдары үчүн гана таанылбайт. Калган өлкөлөрдүн, анын ичинде Түркиянын жарандыгын алганда Кыргызстандын атуулдугунан чыгуу мыйзам жүзүндө талап кылынган эмес деген жоопту алдык. Азыркы тапта Түркияда 10,000 деген кыргыз мигранттары бар. Алардын ичинен түрк жарандыгын алгандардын көбү Кыргызстандын паспортун тапшырып берген эмес. Улжан Кыдыралиева да бир нече жылдан бери эки паспортту көтөрүп жүрсө да, эки өлкөдөн тең эч кандай мыйзам бузганы тууралуу жоопко тартылган эмес. Анын Түркияда турмушка чыгып балалуу болгону Кыргызстандын каттоо кызматтарынын системасына кирген да эмес.
Эч ким эч нерсе деген жок, мен деле эле паспортум жүрөт сумкамда. Балким керек болуп калса колдоном, керек болбосо колдонбойм деген нерсе да. Бирок самолетко отуруп бияка келгенде түрк паспорту менен да кирем да, түрк жараны катары. Бирок өлкөнүн ичинде айди карточкам керек болсо айди карточкамды колдоно берем. Срок бүтүп калса кайра узатып берем дегендей да. Эч нерсени билбейт экен, даже системага даже кирбейт экен. Менин жакта балам бар, бирок бияка системага даже кирбейт экен, бунун баласы бар экен деген нерсечи.
Кош жарандуулук маселеси Кыргызстандан Орусияга чыккан 1,000,000 ашуун мигранттардын мыйзамдык абалын алдыңкы планга чыгарат. Орусияда расмий эсеп боюнча 700,000 кыргызстандык эмгектенүүдө. 2020 жылдагы акыркы маалыматтарга ылайык алардын 300-400,000 Орусиянын атуулдугун алышкан. Москвадагы бизнес товарман ишканасынын негиздөөчүсү Марсель Салахуновдун башка 100,000 кыргызстандык мигранттарда эле эки паспорту бар. Ал Орусиянын жарандыгынын артыкчылыктарына мындайча токтолду.
Жарандыгын алса, бул жерде мекендештерибиз көп мүмкүнчүлүк пайда болот. Биринчиден, медициналык тармагында, медициналык кызматтар бекер болот. Билим берүү тармагында образовательный программалар бар. Орустардын алар дагы балдарыбызга чоңойтуп эле атат. Алар дагы окуп эч кандай билим берүү медицина деген бизди вообще ойлондуру. Ошондой эле ишкер кылышкерлери үчүн дагы көп мүмкүнчүлүк болот Россия тараптан.
Кыргызстандын башка мамлекет менен кош жарандуулук боюнча келишими жана макулдашуулары жок. Болгону мигранттардын мыйзамдык статусун жакшыртуу үчүн мекен картасы деген программа иштелип чыккан. Азырынча аны канча киши алганы белгисиз. Ал арада баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар Кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. 2007 жылы жарандык боюнча мыйзамды иштеп чыккандардын бири Жогорку Кеңештен мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын жарандыгын алган адамдын укуктары тууралуу буларды айтты.
Башка өлкөнүн гражданини Кыргызстандын граждандыгын алуу шарттары көргөзүлгөн. Ал үчүн ал Кыргызстанда мыйзамда көргөзүлгөн белгилүү бир убакытта туруктуу жашаш керек. Кыргыз граждандыгын алуу боюнча кайрылып, өзүнүн мурунку граждандыгынан баш тартаарын билдириш керек. Ушул шарттардын баарын аткарып, ал биздин гражданин болуп калат. Эгер башка өлкө аны талашса, биз аларды тааныбашыбыз керек. Анткени биздин конституцияда жазылган Кыргызстандын гражданинин башка мамлекеттин граждандыгын алганын тааныбайбыз деп. Өзүнүн граждандык алып, мындай эсебибизге кошуп койгонбуз да.
Июнь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгынан чыгуу жана жарандык берүү тууралуу жарлыктарга кол койгон. Ага ылайык 242 адам жарандыктан чыгып, Кыргызстандын атуулдугун 81 адам кабыл алган. Президенттик администрациясынын жарандык боюнча комиссиясынын катчылыгы жарандык берүүгө байланыштуу маселелерде коррупциялык көрүнүштөргө арыздангандар көбөйгөнүн кабарлап, акыркы учурларда жарандык берүү атуулдукту калыбына келтирүү, КМШ өлкөлөрүнөн алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген туруктуу жашоо үчүн Кыргызстандын жарандыгына кабыл алууда ортомчулук менен алектенгендер тарабынан коррупциялык көрүнүштөргө алдоого кабылгандардан даттануулар түшүп жатат. Ошондуктан бул багытта сак болууга чакырабыз деп айтылган. Ал арада Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кыргыз паспортун алган бардык чет өлкөлүк жарандар мыйзам чегинде текшерилерин маалымдады. Эки өлкөнүн кош жарандыгын алгандар да текшерүүгө алынары айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Чаткал районунун тургундары эже сиңдилер Нарбекова Наргиза жана Назира Тубасайирге жел. Өмүр бою айылда жашаган эже сиңди илдетинен улам жогорку окуу жайга тапшырып иштей алышкан эмес. Азыр алар үй окаты менен алек болуп 5000 сомдук пенсияга жан багып келишет. Айылынан алыс чыкпаган эже сиңдилер турмуш куруп, башка шаарларга саякаттап ысык көлдү көргүсү келет. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Чоңоюп акылдашышка тийгене билгенбиз. Ыргы жыр атам өтүп кеткен.
Үй оокатынан эми эле бошоп келген эже сиңдилер балалык кези, айылдагы турмушу тууралуу кеп салышты. 34 жаштагы Назира жана 32 жаштагы Наргиза Нарбековалар Жалал Абад облусуна караган Чаткал районунун тургундары.
Айылда айыл жергеси кыйынчылык. Апам бизди карайт. Андан башка жумуш жок. Соседтерибиз жакшы. Жакшы кабыл алып, жакшы жардам берчиле. А көчөлөргө чыкканда кичине уялаасың, андай мындай дешет. Ага да унчукпайм, сабыр кылам. Шайыма да шүгүр.
Эми Чаткал районунда бир эле биз да сиңдиме көз элечи. Чаткалда жашашым жок. Өкмөт тарабынан жардам жок бизге. Жардам бербейт, каражат жок. Макул карындашым иш болсо айтабыз дейт.
Эже сиңди үй бүлөдө жалгыз чоңойшкан. Мектепти бүтүп, кийин абалына байланыштуу окуу жайга тапшырып, кесипке ээ болушкан эмес. Айыл жеринде таар түшүнүктөн улам ушуга чейин иш таба албай келишет. Кыздардын улуусу Назиранын экономист болом деген тилеги да ишке ашпай калган.
Мектепте 5-нчи класска чейин жакшы окуп келгем да. Анан кийин айыл жергесинде тартып, тартып, уктатко. Кум жакшы таштай бердим. Атам 6 жашарымда калгам мен. Мен бугазды болом деп каялынып калгам. Кышында биздин айылга Жалал Абад облустан келип балдар келип окутуп кетти компьютерге. Аны окудук. көшөбүз кейиш керек, андай места жок, андай мындай ар нерсе ушул туура айтышып атат кыскасы деп арыздашкам. Арызымды кабыл алышпайбы, кабыл алышпайт.
Наргиз бош убактысында кол күрөш менен алектенет. Сиңдиси шашки, шахмат ойнойт. Бир туугандар майыптар арасында сынактарга катышып, байгелүү орундарды алып келишчү. Бирок акыркы жылдары тоолу айылдагы шарт эже сиңдини кыйнап, алар жер которууну, ысык көлдү көрүүнү кыялданышат.
Карадин болекте кары көл корганбыз, конкурс боюнча, жыйынтыктар конкурсу боюнча. Кол күрөш, шашки боюнча жигиттер, эркек жигиттер штанга көтөрүшкөндө, анан мен шашки кол күрөш боюнча баргам. Карамдыкы жара кылышкан, сиңдим 3-чү орун алып келген шашкиден, кара көлдөн. Анан кийинки жылы барып нукенге барайык, бизге акча бербиз деп беришпей койгон өкмөт өлөчү. Ошо менен барбай катышпай, андан кийин карантин болуп калды, ошо менен барбай үйдө отурабыз.
Эже сиңди экөө тең турмуш курушкан эмес. Буга да айыл жергесиндеги элдин түшүнүгү себептешет. Кыйынчылыктарга карабай, алар аман соо басып жүргөнүнө топук кылышат.
Шаардын бир чекеттен бир квартира берип койсо жакшы болмок дейм. Ошо сиңдим экөөбүзгө. Эми бара бара жаш узап өткөн сайын аба жакпай айтышат калдык. Ушул кадар шүгүр, ушунча жашап, ушунча базып жүргөнүбүзгө Кудайга шүгүр дейм. Кудайга шүгүр дейбиз. Кирип чыгабыз, өзүбүздүн жумушубузду өзүбүз аткарып иштеп жана алабыз үйдө.
Расмий статистика алайык, Кыргызстанда 200 000 ашуун майып адам жашайт. Алардын 30 000 ашуунун балдар түзөт. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү майып адамдардын укугун коргоо, коомго аралаштырып, иш менен камсыздоо милдеттенмелерин толук аткарбайт деп сындап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми башка темаларга өтсөк, Нарын облусунун 25% калкына жарык жеткирген Атбашы ГЭСи реконструкциядан өтүп кубаттуулугу көбөйө турган болду. Оңдоодон өткөн гидроагрегаттардын жарымы ушул жылдын этегине чейин, калганы кийинки жылы ишке кирет. Бийлик Кыргызстан энергокризиске кептелди деп турган учурда бул чакан ГЭСтин потенциалы кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун макаласынан угалы.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги 8-июлда журналисттерди Атбашы ГЭСине алып барды. Чүдегенде эле министр Доскул Бекмурзаев аталган ГЭСтеги реконструкция иштери менен тааныштырып, энергетика тармагындагы кризиске жана тариф саясатына токтолду.
Бул оборудованияны алыш үчүн акча керек. А биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кунубузду өзүбүз жеп коюп атабыз. Бизге жетпей атат. Ошон үчүн баягы айла жок жана андай повышение тарифной политиканы өзгөрткөнгө биз муктаж болуп атабыз.
Атбашы гидроэлектр станциясы өткөн кылымдын 70-чи жылдарында курулган. ГЭСтин кубаттуулугу жаңы кезинде 40 мегаватт деп мерчимделген. Андан бери жабдуулардын эскилиги жетип, 25 мегаваттка чейин түшүп кеткен. 2013-чү жылы аталган ГЭСти толук оңдоп түзөдүн өткөрүү үчүн Швейцария өкмөтү 19 миллион доллар берип, иш башталган. Былтыр жыл этегинде ГЭСтин 3-чү гидроагрегаты иштей баштагандыгы айтылган. Учурунда Энерго Холдинг ишканасы бул долбоорду Кыргызстан эгемендик алгандан берки ишке берилген Камбарата 2 ГЭСинин кийинки 2-чү долбоор экенин белгилеген. ГЭСтин башчысы Мурат Батырканов жүрүп жаткан иштер тууралуу буларды айтып берди.
Бул азыр монтаж болуп жаткан убагы. Акыркы этаптарга келдик. Азыр болсо налатта жүргүзүп атабыз. Вторичный цепей депот, сигнализация, управление, автоматика, защита. Ошолордун баардыгын тиги швейцарский менен французский компания General Electric бүтүрүп атат. Буюрса ушул айдын аягында 4-чү машинени пускка даярдап пускать этебиз. Бул иштей баштайт.
Атбашы ГЭСи реконструкциядан кийин өмүрү дагы 30-40 жылга узарып, жылына электр энергиясын иштеп чыгуу саатына 150-дөн 180 миллион киловатт саатка чейин көбөйөт деп айтылып жатат. Ошондой эле ГЭСтин кубаттуулугу баштапкы көрсөткүчүнөн дагы 5 мегаваттка чейин жогорулайт. Энергетика министрлигинин маалыматына караганда, ГЭСтен чыккан электр энергияны пайдалануучулардын саны да көбөйөт. Атбашы ГЭСи Нарын облусунда электр энергиясынын өндүрүүнүн жалгыз булагы. Жылдык иштеп чыгарган кубаттуулугу 115-160 миллион киловатт-саат. Бул ишкана электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Электр тармактар боюнча эксперт Жанбек Уморов Нарын облусунун электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн башка да кесиптерди салуу керек деген оюн айтты.
Ушуну эле сактап туруш керек да. Анан жанагы жаңы мүмкүнчүлүк болсо ошол тегеректе жаңы кесиптерге мүмкүнчүлүктөр бар да. Жанагы бирөө курулуп атпайбы, дагы бирөө ошол Нарын облусунда 100 мегаватттык.
Башка кесиптер демекчи 2012 жылы Нарын облусунун аймагында курулушу башталбай жатып токтогон жогорку Нарын кесиптер каскаты дагы деле тонгон абалда турат. Иш качан жанданары белгисиз. Кыргыз өкмөтү бул долбоорду улантуунун ордунда башка кесиптерди салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусияда коронавируска чалдыккандар жыл башынан берки эң жогорку чегин көрсөтүп жатат. Мындан улам бир катар шаарларда чектөөлөр күчөтүлүп, жумуш берүүчүлөргө эмгек мигранттарын эмдөөдөн өткөрүү талабы коюлууда. Орусиядагы оорлогон эпидемиологиялык абал жана жаңы эрежелер бул өлкөдө жашап иштеген кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизип жатат? Алдыда бул суроого Орусиядагы кыргыз мекендештер менен чогуу жооп издейбиз. Анда сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Алгач конокторубузду тааныштыра кетейин. Биз менен телефондон байланышта Москвадагы поликлиникалардын биринде иштеген кыргызстандык дарыгер, терапевт Гүлмира Алыбаева. Екатеринбург шаарынан кыргыз диаспорасынын Кыргызстан Урал коомдук уюмунун төрайымы Гүлшан Дүлөнбаева турат. Ошондой эле Москвадагы кыргыз ишкери Кубанычбек Калиев Skype аркылуу байланышта. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Алгач Гүлмира айым, сизден баштасак, мына Орусияда дельта варианты жайылып жаткандыктан соңку бир канча күндөн бери бир сутка ичинде 24-25 миң адамдан вирус аныкталып жатат. Алардын көбү баш калаа Москвага туура келет экен. Азыр эми ушул Москвада эпидемиологиялык абал кандай? Түшүндүрүп бересизби? Ооруканаларда орун жетиштүү болуп атабы, дары дармектер жетиштүү болуп атабы, деги эле вирустун күчөшү кайсы жактардан байкалып атат?
Саламатсыңар, кымбаттуу жердештер. Мен ушул Орусияда иштегениме 13 жыл болду. Анын ичинде мына азыр Москвада иштеп атам. Акыркы ушул июнда көбүрөөк болуп калды. Где-то 7000-6000, ну, Москва боюнчачы, ар бир күнү бир суткасында ушундай адамдар ооруп калып атат. Индийский штамм, дельта деген болуп атат. Дейт көбүнчө бул ич ооруп, анан ич өтүп, анан температура болуп, баягыдай эле ушул ковидтин симптомдору болуп атат. Ушул азыр ушуга байланыштуу көп чаралар болуп атат. Москвада дополнительный койкалар, больницаларда место жетиштүү, жакшы обеспечениеси бар. Мен угушум боюнча да, мен пациенттер менен сүйлөшөм, бирок ушул поликлиникаларда дагы тиги мамилелер бар, КТ центрлери бар, амбулаторный компьютерный центрлерчи. Келип туруп каалаган мемлекеттин гражданстваы жок, гражданствосу барбы, бул ОМС барбы, баары бир 8-8 чейин ооруларды кабыл алышат биздин врачтар.
Мына былтыр вирус күчөп турган шартта Москвадагы кыргыз жарандары өз алдынча даарыланган же ооруканага бара албай жаткан учурлар тууралуу кабарлар тараган эле. Демек быйыл мисалы эмгек мигранттар болобу, кыргызстандык мекендештер оңой эле барып эгер вируска чалдыккан болсо даарыланып жатат деп айтсак болобу? Деги эле эмгек мигранттардын арасында ушу вирустун жайылышы тууралуу кандай маалыматыңыз бар?
Жок, көп адамдар билишпейт да, что любой жаныңдагы эле поликлиникага барып туруп лечение алып, обследование алсаң болот экенин билишпейт да көбүнчөчү. Биздин баарыбыз эле келгенде регистрация кылып договор алабыз да, гражданство жоктор. Ошол договордун негизинде ОМС алса болот, аны көбү билбейт. Жана страховой организацияга барып эле ОМС алып, ОМС где-то бир 3 күндө даяр болот. Келип жакын болгон поликлиникага тиркелип кетсе эле ошол жерден жардам алса болот, аны көбү билбейт. Анан жанагы КТ центр деп атпаймынбы, мен ошого баарына айтып койгум келип атат. КТ центрлерге эртең менен 8-8 чейин келсеңер болот, кечке 8-8 чейин.
Компьютердик томография,
полис, эч кандай да, эч нерсени сурабайт. Оорусуңбу, келет, келесин врач көрөт да, керектүү компьютерный томограммабы, анализби бүт жасайт. Дарыларды да бесплатно берет.
Екатеринбургтан кабар алсак, анда Гүлшан айым, мына Екатеринбург шаарында да чоң кыргыз диаспорасы бар экени белгилүү. Ал жакта деги эле коронавируска байланыштуу абал кандай жана эмгек мигранттарына байланыштуу кандай чектөөлөр өкүм сүрүп жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер.
Саламатсыздарбы радио угармандар. Сиздерге Екатеринбург шаарынан чоң салам айтабыз. Азыр биринчиден ушул коронавирус ситуациясы боюнча айта кетсем, Россия боюнча 16627 учурга катталды бул акыркы сутканын ичинде. Анын ичинен сакайып чыккандар 22831, кайтыш болгондору 497. Алдыңкы суткада Екатеринбург шаары боюнча айтсам, статистиканы 323 случай катталды. Бул деген ушул Екатеринбург шаарында абал стабилдүү дегенди билдирет. Пока коронавируска тиешелүү болгон бир паника алдыруулар же болбосо бир өзүчү болгон учур катталган жок. Больницаларда койкалардын баары жетиштүү. Вакцинация даже мобилдик автомашиналар чыгып ушул биздин абалы Таганский ряд деген чоң рынок бар, баягы мигранттардын тыгыз жайланышкан району, ошол жерде акысыз түрдө вакцинация берүү уже бир айдан бери жүрүп жатат бул жерде. Андан сырткары биздин мигранттарга тиешелүү болгон 274-чү федералдык законго кече 1-июлда өзгөртүүлөр киргизди. Аны баса белгилеп кетсек, азыр бул дагы бир жакшы бир талкууга алыныш керек болуп атат. Анткени өзүңүздөр билгендей, бул федералдык закондо ошол трудовой мигранттарга карата особо опасный инфекциялар дейби, социально значимые инфекциялар дейбиз, ошолорго байланыштуу баягы обследование өтүштү Россия тарап киргизди. Бул деген сөзсүз түрдө боло турган процедура болуп атат.
Ошол менен катар эле ПЧР анализиндагы ар бир 3 суткада бир жолу тапшырып туруш керек деген милдеттеме да коюлду, э?
Андай 3 суткада, ой, 3 суткада бир тапшыруу деген болбойт. Эмне дегенде эсе биздин трудовой мигранттар бир жерде баягы договор менен, келишим менен, официалдуу келишим менен иштей турган болсо, анда ошол жумушка кириш үчүн же болбосо, например, эртең менен жумушка келиш үчүн алар бир эле убакта тапшырат. Эсе симптому жок болсо, ал тестированиени өтпөйт да, ушуну дагы бир тактап алышыбыз керек экен. Бардык работодательдерге указание кеткен, ошол иштөөчүлөрдүн баардыгын ал жерде гражданствосу барбы жокпу ага карабастан баарын тестирлөөдөн өткөрүү, биринчиден, экинчиден вакцинациядан өткөрүү боюнчачы.
Вакцинация тууралуу алдыда дагы кененирээк кеп кылабыз. Азыр Кубанычбек мырза, сиздин пикирди билсек, мына эми Москва шаарынын мэриясы тарабынан 28-июнда кабыл алынган жаңы жобого ылайык кафе, ресторан же барга кирүүнү каалагандарга чектөө бар. Алар вакцина алганын же ПЧР тестинин тесттен натыйжасын көрсөтүш керек. Сиз Москвада кафе иштетесиз. Мындай чектөөлөрдү эске алганда азыр иш кандай жүрүп жатат? Оңой эле аткарылып жатабы ушул чектөөлөр, эрежелер?
Саламатсыздарбы жалпы туугандар. Негизи кыйын болуп атат азыр ситуация. Анткени 28-ден баштап баягы ушул сиз айткандай закон чыккандан баштап кафенин ичинде ушу 3 неме менен өтүшкө туура келип калды да. ПЦР тест 3 күндүк же болбосо антитела 6 айлык, анан вакцинага жанагы QR код депчи. Бирок азыр QR коддун өзүнүн системасы аягына чейин дагы жакшы иштеди эле экен, ошон үчүн жөнөй вакцинацияга жана кагаз менен келсе эле биз киргизип атабыз да. Бирок азыр биздин мекендештердин арасынан бешөө келсе ошонун экөөсү вакцина алган болот, үчөө вакцина алган эмес. Аларды биз киргизгенге биздин акыбыз жок, ошон үчүн биз на вынос гана жасап атабыз же доставка кылып иштетип атабыз да. Көп мекендештерибиз баягы түшүнбөй атышат, бирок көбү түшүнүп атышат. Баардыгы эле айтып атышат, эми өзүбүз эле өз колго кирип кетсек болобу же жесек болобу депчи. Анан биз баягы тилекке каршы киргизе албай атабыз, анткени текшерип келип калса 90 күнгө заведение жаап койгонго мүмкүнчүлүк болуп калып атат да. Тиги
Кубанычбек мырза, мына Москва баштаган айрым аймактарда ушул тейлөө тармагында иштегендер вакцина алууга милдеттендирилбедиби, э? Андыктан айрым кыргызстандыктар айтып жатышат, мына иш берүүчүлөр ачык эле вакцина ал, болбосо иштен кет деп айтып жатышканын. Сиз дагы иш берүүчү катары ошо эмдөө маселесин кандай чечтиңиз? Талап коюлду, бирок ошо шарт барбы?
Шарт кандай болуп атат? Эми биз закон тууралуу 70% биздин иштөөчүлөрдү баарына вакцина кылдырыш керек болуп атат. Эгер андай болбосо 15-июлдан баштап организацияга 1 000 000 штраф келип атат да, эгер аны кылбасак. Анан биз ошого көбү айтып атышат, эгер сотрудниктер көбү алгыз келбесе анда аларды уволитетип айлыгын бербей уволитеткенге болот, мүмкүнчүлүк бар деп берип атышат да закон аркылуучу. Эми ал баягы адамкерчиликтен алыс болуп атат, ошондуктан биз андай кылбай эле ортодон талап кылып атабыз, ким кааласа барып алгыла депчи. Анан көбү эле азыр ошо сиз айткандай бизде баардыгы трудовой договор менен иштешет, анан ошо ОМС аркылуу эле барып азыр очередке түшүп туруп атышат. Буюрса 15-июлга чейин эми 90% биздин уже өзүбүздүн сотрудниктер барып алганга уже ойлоп атышат.
Жетишет дейсиз, э? Гүлшан айым, мына азыр айтып кеткендей ошо буга чейин орус президенти Владимир Путин 15-июлга чейин ушу мөөнөттү белгилеп, эмгек мигранттарын эмнеден өткөрүүнү уюштуруу керектигин жана каржы булактарын аныктоо зарылдыгын дагы белгилеген эле. Ошо бул мөөнөт бүтөрүнө аз эле убакыт калбады беле, 10 күндөн азыраак убакыт калды. Мисалы, Екатеринбургда деле тейлөө тармагында иштегендер көп болсо керек, ушул милдеттемени аткарыш керек болгон эмгек мигранттары, алар канчалык эмнеден өтө алышты деп ойлойсуз ушул мөөнөт ичинде?
Биз бир ай мурда шаардын мэри Орловдо координационный советтин штабы болуп өткөн. Ошол штабта дагы бул вопрос көтөрүлүп, ушул эмгек мигранттары алдыңкы приказ боюнча, миграциянын приказы боюнча эмдөөдөн ошол орус жарандыгы барлар и полис барлар гана өтөт деген болчу да. Ошого байланыштуу биз ушул вопросту көтөргөнбүз. Тейлөө кызматындагы таксиде жүргөндөр, андан сырткары биздин общепитте иштеген эмгек мигранттарыбыз, ошолор кандай акыбалда болот, алардын вакцинацияны алганга эч кандай шайы жок, жардам болобу деген вопросту көтөрүлгөндө, андан кийинки уже советте каралып, ошол эмгек мигранттарын дагы баардыгын бирдей эле сөзсүз түрдө эле вакцинациядан өткөрүш деген жолу чыкты. Бул ошол Свердловск өкмөтү тарабынан. Азыркы учурда биздин эмгек мигранттарды алып карай турган болсок, где-то пока аз. Биздин кыргыздарыбыз дагы эле баягы ойлонуудабыз да, баягы алсак эмне болот эже, күндө мага бир эң кем дегенде 30-40 звонок болуп атат, эже алсак мындай болот экен, анда алгандар деле монтип өлүп калышыптыр деген бир туура эмес маалымат булактарынан эле, сарафан радио менен ар кандай бир туура эмес маалыматтарды алып алып эле бири бирин коркутуп ошентип албай качып жүргөндөр болуп атат да. Президенттин указы бир эле эмгек мигранттар эмес, бир эле ушул кафе иштеткен биздин кыргыз мигранттар эмес, бул баардык жарандарга тиешеси бар. Бул коронавирустун вакцинация алышына биз аябай мындай кылдат мамиле жасап, аябай чоң жоопкерчилик менен азыр кабыл албасак, муну кийин биз өзүбүз үчүн эле кыйын болуп калат да. Эмне дегенде былтыр баарыбыз көрдүк пандемия учурунда именно маалыматтын жоктугун, канча биз мекемдештер менен айрылдык. Июнь ичи биз аябай чоң жоготууларга учурадык. 38 ошол груз звести жөнөткөнгө туура келди. Баардык кыргыз жарандарын, баарын, мекемдештердин баардыгын, өзүм врач катары баарын чакырып кетет элем, ушул бул вирус келди, бул вирустан эч ким качып кутулбайбыз, бирок ошого жараша бул вирус менен эми биз жашайбыз. Бир эле өзүбүздүкү эмес, бир айланабызда дагы, балдарыбыздын, үй бүлөбүздүн, тем более бир квартирада 3-4 болуп семья болуп жашагандар барбыз. Биз именно эмгек мигранттары биз группа рискадабыз. Вакцинацияга бир чоң жоопкерчилик менен мамиле жасасак деп баарын чакырып кетмекчимин.
Анын үстүнө дельта варианты дагы, буга чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери дагы айтышкан, эл аралык адистер да айтышкан, дельта варианты бир үй бүлөнүн бир мүчөсүнө жукса, демек 100% ошол үй бүлөгө жугушу мүмкүн, анткени тез тарайт деп айтып жатышат. Гүлмир айым, азыр мисалы Москвада вакцина алам деп чечкен кыргызстандык мекендеш болсо, ал кайсы баскычтарды басып өтүш керек, эмне кылыш керек?
Эгер ал договор менен иштесе, ал ОМС алса болот любой страховой организациядан. Кийин жанындагы поликлиникага эле прикрепить этип эле бесплатно барып туруп, жана эмелер бар, павильондор бар, ал жерде живая очередь, а поликлиникада болсо жазылып вакцинаны алып алса болот. Азыр спутник 5 эле болуп атат биздечи, гам ковик вак дегенчи. А эпивак коронаны баары эле жакшы көрүп аткан, анткени жеңилдейтчи, ну спутник жакшыраак болуш керек. Анан азыр биздин мигранттарга спутник лайтты саят экен. 29-июндан баштап садоводдо башталды вакцинация, бир күндө 700 киши өтүп атат дейт. И жана Сахаровада миграционный центрде тоже 27-нен июндан бери эле ушул вакцинация болуп атат. 1300 сом дейт работодатель төлөш керек экен, бирок билбейм кандай болот.
Кубанычбек мырза, ушул иш берүүчүлөр иштеген адамдарды эмнеден өткөрүүнүн акысын төлөш керек деген эреже чыкпадыбы? Ушул канчалык мисалы иш берүүчүлөргө кыйынчылык туудурду деп айтсак болот?
Эми азыр айтсам 28-нен баштап кырдаал аябай татаал болуп атат, анткени биздин оборотубуз 10%ге түшүп кетти да, күнүмдүк болгон обороттон 10%ге түшүп кетти. Анан азыр аренданы былтыр мисалы үчүн мэриядан кичине мындай послабление болуп жеңилдирип берсе, быйыл эч бир жеңилдик жок, анткени иштегенге биз силерге уруксат берип атабыз, жапкыла деп айткан жокпуз, просто вакцина алып койгула деп атат. Анан ошого жараша бирок өздөрүнүн закону болсо аябай эле кыйын кылып атат, анткени азыр вакцина эч ким ала элек, биринчи очередь бизге тиешелүү болду 28-нен баштап. Башкалар эми 15-нен баштап тиешет, а бизге уже 28-нен баштап тиешип, биздин ситуация азыр аябай кыйын болот. Анан баягы азыр дополнительно эгер дагы 1300 ар бир работник кетсе бул деле кыйын болот го дейм мен оюмчачы эмеге иш башчыларына. Анан бирок бизде трудовой бардыгында договорлор бар, биз ошол аркылуу эле айтып атабыз, барып ошол менен эле ОМС алгылабы, көбүн ОМСтер бар, биздин эко алды уже кудайга шүгүр жакшы эле бар, жакшы эле өтүп атышат. Эми бул жерде 1300 мигранттарга эгер оформление жок болсо кылыш керек го дейм. А так эгер оформление кылса, биз ай сайын өзүбүз төлө төлөйбүз да, ар бир иштечилерге биз налог төлөйбүз да, андан деле биз өзүбүз төлөп атабыз. Биянан деле бул жагынан деле бизге илинип атат да. Анан менин оюмча эгер мунун баардыгын иш башчыларына илбесе бизге жеңилирээк болмок да, хотя бы какой то азыр бирок указ чыкты что 3-кварталга биз жеңилдөө беребиз деп, бирок отсрочка эле дейт да, эч бир мындай понижение ставки кылбайбыз, жок просто отсрочка эле кылабыз деп атат да. Анан ал деле көп жардам бербейт, анткени күзүндө деле эгер ситуация ошол бойдон калса анда деле кыйын болот да. Көп азыр иштечилер жабылып атат ресторандарын, менин тааныштарым көп айтып атышат ушу ресторандан иштегендер, көп крупный сетевойлор уже көбү жабылып атышат деп. Андерсендин ресторандан уже 40% ресторандар уже жабылып кетиптир, анткени арендан төлөгөнгө алар мүмкүнчүлүгү жок болуп калыптыр депчи. Анан азыр эгер азыр дагы ушундай үстүнө илинсе, менин оюмча аларга уже кыйыныраак болуп калат го дейм.
Буга чейин дагы ушу Азаттык радиосунун кабарчылары Орусиядагы айрым кыргызстандык мекендештерге байланышып ушу материал жасаган элек, деги эле ушул талап тууралуу ойлору кандай таасирин тийгизип жатат депчи. Анан ошондо айрым мекендештер айтты эле, мындай кыргызстандык мекендештердин арасында эмдөөдөн качып жасалма сертификат жасатуу жолун издеп жаткандар дагы жок эмес депчи. Ушундай маселени байкай алдыңыздарбы?
Угутабыз күнүгө эле андай, бирок азыр закон чыкпадыбы, эгер ошондой менен колдонсоңор, бергендер эмес, именно алгандар 80,000 рубль штраф кылып и уголовное делого даже кайрылат депчи. Мен айткандай эле мындан качкан уже бул биз туура эмес ой болуп атат, анткени баягы азыр интернет аябай күчтүү иштеп атпайбы, анан кичине эле бир маалымат болсо эле баарына туура эмес жеткизип, анан баягы кичинекей балдар деле мисалы үчүн вакцина катары мен мынтип ойлойм да, кичинекей балдар деле биз вакцинага беребиз да. Менин 2 балам бар, анан ал ооруган кезде вакцина алса ал кыйын болот да, ооруп калып даже ДЦПге өтүп кетиши мүмкүн. А эгер состояние баланкы жакшы болуп вакцина алса анда жеңил эле өтөт да. Ошондой эле менин оюмча баягы каза болуп калган кишилер же катуу ооруп калган ошо вакцинадан көбү может өзү ошол учурда ооруп аткан кезде сайып койгон вакцинаны, ошондон баягы аягы башкача бүтүп калды да. Анан ошону биз туура эмес биле угуп эле, анан сиз айткандай сертификат левый кылып же тиги жакты ойлонуп бул жакты ойлонуп жүрөбүз да. Мен деле өзүм мына 1 жума мурунга чейин коркуп жүргөн, вакцинаны алса эмне болобуз деп. Анан мына менин тааныштарым уже көбү алып атышат, көп эле айтышат, жеңил эле өтүп атат, кудайга шүгүр, мындай эч ким деле эчтеке болгон жок депчи. Кичине сөөктөр ооруйт экен дейт, анан баш температура көбү көтөрүлгөн жок дейт, просто баш ооруп сөөктөр ооруп атат дейт. Ошого жара мен деле келинчегим экөөбүз ойлонуп атабыз, уже биз деле 15-июлга чейин очередке туруп алалы деп.
Жарайт, азыр деги эле ошо вакцина алуу маселесинде дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө пикирлер бир кылыкка болбой жатпайбы? Мисалы Кыргызстанда дагы вакцинага байланыштуу түрдө туура эмес негизсиз маалыматтар тарап кеткен учурларды көрүп жатабыз. Гүлмир айым, Гүлшан айым, сиздер дарыгерсиздер, ушундай шартта мисалы кыргызстандык мигранттардын арасында алсамбы албасамбы деп турган мекендештер болсо аларга эмне айта аласыздар? Балким Гүлмир айым, сиз баштасаңыз.
Мен айтат элем, эми коронавирустан канча адам өлүп кетти ошону ойлонуш керек да. Эми түшүнүп атам, вакцина аябай жакшы текшерилген эмес, баары эле ошого менен алып атат да, байланыштуу болуп атат, эмне болот, кандай болот, келечегибизди кандай эме кылат. Бирок азыркы коркунучтан көрө эми азыр чүйрүп алыш керек да, негизичи азыр пандемия убагында. Анан көрөбүз да кандай последствиялар болот. Негизги жашоону өзүбүздү сактап алышыбыз керек да, азырчы адамды сактап калыш керек. Ойлоп атам, азыр адамдар мындай ойлонуп туруп мындай өлүп калгандан көрө прививка алып тирүү калган жакшы го.
Гүлшан айым, деги эле ушу кыргызстандык мекендештердин арасында вакцина алуу талабы коюлуп жатат албетте, анан вакцина алуу маселесинде бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн байкап жатасыздарбы?
Азыр биз ошол өзүбүздүн чаттарда, өзүбүздүн соц сеттерден баардыгынан аябай чоң бир ушундай компанияны баштаганы турабыз. Ошо түшүндүрүү иштери боюнча бул убакка чейин түшүндүрмө иштерин жүргүзүп келип атабыз, бирок ошол маалыматтын баардыгы жетпейт атат. Анан баягы ооз мооз укмайынча, сөзүн укмайынча биздин кыргыздарыбыздын ишениши кыйын болуп атат. Ошого азыр биз врачтардан топ түзүп, ошол врачтар менен бир түз эфир даярдап, же болбосо видео кайрылуу жасаппы, бир ошондой нерсени ишке ашырабы деп турабыз. Кудай буюрса, эми врач катары айтайын дегеним, жолдошум деле мен деле баягы практикующий врач болгон үчүн стационарда иштеген үчүн баардыгыбыз эле уже 3 ай мурда эле алынган бул вакцина. Эч кандай бир тоскоолдуксуз эле алдык, эч кандай бир осложнение болгон жок, үй бүлөнүн баары алды. Ошого бардык биздин мекендештерди чакырып кетет элем да, баягы ошол вакцинадан өлгөндөрдүн санын айтып атпайбы, мынча болду анан тигинче болду деген туура эмес маалыматтарга алдырбастан, ушундай бир жагдайлардын баарын эске алуу менен бирге биз эми Кыргызстанда эмеспиз, биз Россиядабыз. Россияда эмгек мигранттар эмес, бул өзү Россиянын жарандары, Орусия жарандары, ким болот ошол, ким жашаса баары эле алып атпайбы, анан баарыбыз эле мындайбыз да, ошо биз кыргыз болсок эле ошо бизге жаман вакцина берип коебу, кандай берет деген суроолор да түшүп атат да. Эмгек мигранттарына бир башкача түрүн берип коюп бизди кырып койбойбу деген да сөздү беришет да. Мен ошон үчүн ошол баарына кайрылып кетет элем, айланып кетейин мекендештер, ден соолугубуз болбосо баягы бул жерде иштеп дагы бир үй бүлөгө жардам берүү кыйын болуп калат. Былтыркы учурду эске алуу менен бирге ошол эле былтыр эле ошол маалыматтын жоктугунан, скорый чакыргандан коркуп үйдө жата берип биз канча мекендештерден айрылдык. Эми азыр дагы ошол вакцина алсак өлүп калат экенбиз деп ар жерде бекинип качып жүрбөстөн вакцинага ачык эле барып алып вакцинанычы, ошого жараша баягы сертификатты алып, бул деген башка шаарларга учууга, башка мамлекеттерге учууга, бир эле андан сырткары бир кафе ресторандарды спокойно посещать эткенге, өзүңдүн безопасностьңду ойлонуп, еще дагы окружающийлердин безопасностьн ойлонгондо бул вакцинаны обязательно алышыбыз керек.
Эми биз ушу баарлашуубуздун акыркы бөлүгүндө пандемиянын кесепети тууралуу сөз кыла кетели, анткени деги эле пандемия мына вакцина табылды эми басаңдайбы деп аткан анда мындай дельта вариантынын коркунучу дүйнө өлкөлөрүн тооруп турат, ошол эле Орусияда жайылып атат, Кыргызстанга да келгени кабарланып жатат бул вариант. Кубанычбек мырза, ушул пандемия баштагандан бери дейги эле Орусияда иштеген кыргызстандык мекендештердин, эмгек мигранттардын жашоосу кандай өзгөрдү? Анткени анын кесепети мисалы Кыргызстанга чейин сезилип атат, Кыргызстанга жөнөтүлгөн акчалар мурдага караганда азайды деп айтып жатат, жаңы эрежелер да кирип атат дегендей.
Эми бул жактан ар бир адам өзүнүн үчүн көп эле сабак алды го дейм, бирок мен көп байкадым, бул пандемия өзү как лупадай болуп калды да, адамдын ичинде эмне болсо ошону чыгарды да. Эгер мен көп жерде көрүп жүрөм, мекендеш мигранттар эгер жалкоо болсо андан көп жалкоо болуп кетти да, 3 ай жатып анан иштегиз келип алды. Азыр мисалы үчүн биз вакансия көп ачылып калат курьерге депчи, анан чалып сурашат, эмне кылыш керек, мондай Москвада тамак ташып доставка кылыш керек десек, жумуш оор экен деп телефон коюп коюшат. Кергездерге карасаң, акча тапкан кишилер болсо андан көп акча табып калышты да, маска сатышып, антисептик сатышып, ар кайсы тиричилик болуп баардыгынан көп өзүнүн өнөрүн көбөйтүштү да. Бул жерде менин оюмча ар бир адам өзүнүн өзүнө сабак алды да. Конкретно моундай өттү, мындай өттү деп айтыш кыйын, анткени кандай болгонду ошондой эле калышты, бирок айткандай эле ким кандай болсо ошондон көп жагын ала баштады. Мисалы үчүн биз эле ошо, биз ишкерлер чогулуп былтыр июнь айында чогулуп, мап деген бизде өзүнүн организациясы бар, ошобуз баарыбыз чогулуп, акча чогултуп жанагы немеге, Кыргызстанга Лексан ошондой дарылар баарын тең самолет, бир самолетко жөнөттүк да, анан кичине болсо да жардам бердик деп ойлойм. Көп рахмат, бир ыраазычылык деп да, ошол учурда жардам бергендер да көп болушту, бирок бизде ошо кыргыздарда бар да, жоо келсе чогулабыз дегендейчи, ошон үчүн биз баардыгыбыз тең ошол моментте чогулганыбызды көргөздүк, биримдигибизди көргөзсөттүк да, анан биз да жакшы сабак өткөрүп атабыз. Эмне үчүн биз кыргыздар кыйынчылыкта эле чогулабыз, эмне үчүн биз жакшылыкта чогулбайбыз, биз чогулуп мындай мээбирей катары биз деле бизнес кылсак болот экен десек, эми кудай буюрса ошого деле сабак болуп биз чогула баштадык акырындыктан. Эми бул жакшылык жактар деле көп болду, конечно көп кишилер менен айрылдык же айткандай эле, бирок ошондон сабак албасак анда биз туура эмес болуп калабыз.
Ушул ковид менен эми жашаганга билбейм, может быть жоголуп кетер, бирок аны менен жашаганга болот. Вакцина менен вакцинация этип акырын жашай берсек болот. Эми мынтип эле үйдө отура берсек ким бизди багат эле.
Силерге чоң рахмат. Биз менен телефондон байланышта Москвадагы бейтапканалардын биринде иштеген кыргызстандык дарыгер терапевт Гүлмира Алыбаева, Екатеринбург шаарынан кыргыз диаспорасынын Кыргызстан Урал коомдугунун төрайымы дарыгер Гүлшан Дулумбаева, ошондой эле Москвадагы кыргыз ишкери Кубанычбек Калиев байланышта болду. Силерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Силерге да чоң рахмат.
Рахмат.
Кулат Касымбеков жүргүзгөн талкуунун толук вариантын жана текстин сиз сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Кочкор районундагы Семизбел айылынын кире беришинде так эле жолдун боюнда урап жок болуп бараткан эски күмбөздү көрүүгө болот. Бул күмбөздүн тарыхына кызыгып, белгилүү археолог окумуштуу Кубат Табалдиевке кайрылдык. Ал бир гана бул күмбөз тууралуу эмес, Кыргызстандын аймагындагы бардык тарыхый эстеликтердин аянычтуу тагдыры тууралуу кеп кылды. Кең казгандан көрө тарыхый эстеликтерди сактап, туризмди өнүктүрө турган маданияттын бир бөлүгүнө айландырып алсак, байымакпыз деген адис менен кабарчыбыз Нурболот Азамат уулу маектеште.
Кубат агай, мен айтып жаткан күмбөз жер менен жексен болуп, жок болуп бараткан экен да. Бул эмне болгон күмбөз? Манастагы кадимки кыргылчалга дагы тиешелүү деп айтып жүрүшөт.
Семизбелге жетпей, жолдун оң жагындагы эстелик, бул 19-кылымдагы же 20-кылымдын башындагы кыргыздардын күмбөзү. Совет мезгилинде жол курулушу учурунда бузулган мүрзөлөрдөн калган калдыктар. Кочкор жергесинде ушул күмбөздөрдүн легендалары бар. Кырк чоронун күмбөздөрү деген күмбөздөр комплекси бар, ал Кумдөө айылында. Калган күмбөздөр Кочкордун батыш жагындагы Комсомол айылына жакын жердеги күмбөздөр. Мына ошолор Манас эпосу менен байланыштырылат. Мезгили боюнча алып караганда 18-кылымдан тартып 20-кылымдын башына чейинки ошо Кеңир тоонун төбөлдөрү көмүлгөн күмбөздөр. Бардыгынын аттары азыркы мезгилге чейин белгисиз. Комсомол айылынын жанындагы күмбөздөр мен 87-жылы Кочкордо изилдөө иштерине катышып баштаганда бир аз бузулуп аткан болчу, азыр көпчүлүгү бузулуп жөн дөбөгө айланып калды. Салыштырмалуу жакшы сакталып калган күмбөздөр Кумдөө айылындагы Махмуд Кашкаринин картасында белгиленген Кочкор башы шаарчасынын эң акыркы сакталып калган дубалдарынын үстүндө турат. 18-кылымдагы белгилүү инсандардын күмбөздөрү болушу мүмкүн эле. Элита уруу башчыларыныкы болгондугу эч шек туудурбайт.
Бул тарыхый объектилерди коргоо боюнча кандайдыр бир иш-чаралар жасалды беле?
Жеп ошондо да, ал эмес, андан дагы чоң тарыхый мааниси бар. Кочкор башынын дубалдары эч бир жазып кайрылганга карабастан баардыгы ортодогусу талкаланып, акыркы жери менчикке бере турган учурдан кичине сакталып калды. Ал эмес, күмбөздөрдөн улуу шаарчалардын баардыгы талкаланып жок болуп, алардын ордуна апканалар курулгандыгы кадимкидей эстеликтерди айдоого айландырып түздөп барып жаткан учур. Эгемендиктен кийин көптөгөн жерлерди тарыхый эстелик бар жогуна карабай туруп бөлүп берип салган. Мындан 2000-3000 жыл мурунку көрүстөндөрдүн бардыгы түздөлүп, анын топурак таштары алынып, аябай трагедиялуу абал бул жагы. Бишкек шаарынын өзүндө орто кылымдагы шаарча Кузнечный крепость азыр абалыгандай. Бул өзү оор маселе, мындай бир кичинекей бир кайрылуу менен чечилбейт. Мен азыр сизге айтып жаткан маселени мен жаттап бүткөм. Бардык областында кайсы жеринде кандай эстелик бузулгандыгы тууралуу жазып интервью берип мамлекетке кайрылганбыз. Эстеликтерди коргоо боюнча маданият калыптанган эмес. Эгер калыптанса, ушул эстеликтер эч эле сакталып коргоого алынып, Кыргызстан ачык асман алдындагы музейге айланмак. Маданий мурастар зоолосу улам көтөрүлүп, улам көтөрүлүп, келечекте элди бага турган инвестиция, келечектеги кен байлыктар турган жерлер аркылуу өнүктүрөбүз деген маселелер бар. Ошолор аркылуу байыбыз деп. Тарыхый мурас даана инвестиция. Турциянын өзүнөн алып көрсөк, Турцияда тарыхый эстеликтер аркылуу канча киреш алып келишет. Аракет кылса азыр да кеч эмес. Мындай эстеликтер абдан көп.
Андай деңгээлге жетүү үчүн кандай кадамдар жасалганы туура?
Чет өлкөдө ар бир мамлекеттерде буга атайын аракет көргөн атайын коом бар. Сактоо, реставрациялоо, консервациялоо боюнча атайын коом бар. Менимче дүйнөдө Кыргызстанда гана атайын мамлекеттик археологиялык эстеликтерди сактай турган өзүнчө каржысы бар, техника менен камсыз болгон уюму жок. Реставрация, реконструкция жасай турган коңшу Казакстандыкындай эле эч уюму жок. Анан мен талаага бир айга жылына эптеп бир экспедицияга чыгам. Ошол убакта менин тиякта байыркы эстеликтерди изилдеп жатканда бул жолдун боюндагы мүрзөнүн ичиндеги күмбөздөрдүн ар бирин катап изилдегенге менин чамам да жетпейт. Каалайм жүрөгүмдө бардыгы сакталса экен деп турам. Бирок бул чоң атайын организация иштейт. Билген реставраторлору бар, консерваторлору бар, штаты бар, жумушчулары бар, адистери бар. Атайын коомдор иштейт. Атайын уюм иштей турган иш бул. Мен барып бир болгону бир 6 квадрат метр жерде 2-3 ай 3 жылдан бери отурам, анан аны таштап коюп, бардыгын 3000 жыл мурунку эстеликти, анан кайра күмбөздү мен кимге кайрылам? Археологтор азыр ушундай иштер менен алек. Мамлекет 30 канча жылдан бери Кыргызстанда археологиялык экспедицияны каржылабайт. Дүйнөдө өнүгүп, он эселеп көбөйтүлүп атса, Кыргызстанда буга чамасы жок. Мамлекет эле эмес, азыр элдер ошо өздөрү баштап төмөнтөн жогору карай бардыгы кызыктар болуш керек.
Ушул сиз айтып жаткан иштердин баарын уюштурууга, археологтордун башын бириктирип, атайын изилдөөчүлөрдүн тобун түзүүгө, коом уюштурууга сиздин божомолуңузда канча каражат керектелет?
Археологиялык изилдөөгө биринчи келген аттын байгеси да жетет да. Жанагыдай кулакка берилчү байге жетет. Мен ушундай салыштыргым келет да. Ошолорго берилет, каражат табылат. Археологиялык изилдөөгө андай каражат бөлүнбөйт.
Кубат агай, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Жакшы алыңыз. Урматтуу угарман, биз белгилүү археолог окумуштуу Кубат Табалдиев менен маектештик. Саламатта калыңыз.
Маекти Нурболот Азамат уулу жүргүздү. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышынан кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.